Gepler adatlı bir radyo. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Praga'daki stüdyoda sizi bilen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2016 ýylyň 6 mart hepdeniň ýekşenbi günü. Meclis atlı gepleşimimizin Täjikistanyň Türkmenistan laşmagy diýen temanyň gaşyna geçirilen söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow olary korunasary Baýmurat Hoja Muhammedow'un gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp paralanmagyny we sorag edilenden soň dürli adamlardan alan 1,5 million dollar möçberi näk parasyny ýzyna tapşyranlygyny aýdýar. Prezident Berdimuhammedow anyň ony geçiren hökümet maslahatyny ýurdun ýokary gözegçilik edarasynyň we prokuratura edaralarynyň geçiren barlyklaryny Türkmenistanyň nebit gal toplumynyň kärhanalaryny düýüpli artdyryp ýazmalaryň ýüze çykarylanlygyny habar berdi.
Geçirilen soňky bağlılar bu yaramadı işlere Hoca Muhammedow'un hem gönlün gönü katnaşanlığını korkuyordu.
Bellenilşi hali yurdumuzun nevit kalı toplumunda yol başlarının bir neçesi eyleyen vizipesinden peydalanıp düzgün uzmalara yol veriptir deyip televizyonun havarında bu hasabatın cikme ciklikleri yani aydılayan korrupsiyanın meçhörleri ve yayra bu arada mağlumat vermekten saklanılıyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 4. Mart'ta geçirilen video şekilli konferensiyada Oğan Prezidenti Ashraf Ghani'ni Taliban ile parahatçılığı yolu koymağa çalışmağı devam ettirmeye çağırdı deyip aktam etti. Prezident Obama Abbasanın Oğanistan'ı ve regionunu zorluk sütem azaltmak ve uzağından durnukkulluğu yolu koyma uğrunak parahatçılık takallarlarını nıgıtadık hem de Ghani'nin Oğanistan'ın komşularıyla sevtara hizmettaşlığı çunlaştırma uğrunda işleşmekteki Taliban ile yarışık prosesini ilerletmekteki rolünü belledi. Owganistanyň Abbasanyň Pakistanyň we Hitaýyň resmiýetler geçen aý kawulla bolan duşukdan soň Owgan hökümeti bilen Talibanyň martyň ilkinji hepdesinde Pakistanyň gönü parahatçylyk gepleşikleri üçin duşmaklaryna garaşylýanlygyny aýtdylar. Pakistanyň kuwatly dini guramasy täze kanunyna aýallara garşy zorluklaryň jinayetlaşdyrylmagynyň islama laýyk bolmajakdygyny aýdýar. Islam ideologiýasy geňeşiniň başlygy Muhammed Khan Sherani 3 martda aýallaryň hukuklarynyň şeriat kanunyna ozalan berkitilendigini aýtdy. Konservativ ruhanlaryň we dini partiýalaryň köpüsi geçen hepde Panjab vilayet tarapyndan geçirilen kanun taslymasyny Pakistan konstitusiýasy bilen Kur'any garşylyga salýar diýip tanqid etdi. Aýallaryň gorag akty aýal gyzlara içerki psihik jinsi zorluklardan kanuny gorag mümkinçiligini berýär. Düzgün bolmalar barada habar bermek üçin gysgaly telefon ara gatnaşygyny aýallar penahanalaryny döretmäge çagyrýar. 2013-nji ýylda diňe Panjab vilayatynyň aýallara garşy zorlugynyň 5800 işi habar berildi. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropa Geňeşiniň başlygy Donald Tusk migrant krizini çözmek barada maslahatlaşmak üçin Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen uşýar. Tusk Türkiýanyň içinden geçip Ýewropa Birleşigine gelýän migrantlaryň sanynyň juda kändigini aýtdy. Tusk türk liderlerini geçirilýän gepleşiklerde Erdoğan bu krizi çözmäge has köp ýardym etmäge iterer öýdülýär. Ol 3-nji martda iqtisadi migrantlaryň Ýewropa Birleşiginden daşda durmaly barada duýduruş çap etdi. Tuskun sapar Wena, Balkanlara we Afina migrantlaryň Balkan ýoly bilen meselesindäki tagallalaryny utgaşdyrmak çağırışlary bilen eden diplomatik saparynyň zemin jemleýär. Ol liderler bilen Ýewropa Birleşiginiň Gresiýanyň daşky serhedini gorugyny berkitmek üçin kenaryaky gorug sistemasyny döretmek planynyň taslamasy barada gurrun etdi. Gresiýa ýakyn ugnordaky Owganistan'daky Pakistan'daky uruşda ýanamalardan garyplykdan gaçan bosgunlaryň we migrantlaryň Ýewropaga girýän esasy girelgesi bolup durýar. Belarus suwda 11 adam şol sanly bir aýal neşe maddalar bilen bagly jinayetlerde aýplap 9 ýyldan 19 ýyl aralygynda türme tutulgyny hökm etdi. Minsk regional suwda 4 martda suwda edilýänler bir kanun neşe suwdasyny guramçylykly jinayetçilik işinde adam öldürmäge dahallylykda günäl tapdy. Tergewçiler bu toparyň Belarusda Gazakstanyň Orsiýetde we Ukrainada hereket edenligini aýdýarlar. Bu toparyň ýolbaşçysy hasaplanýan adam entek azatlykda gelip ýör. Moskwadaky metro stansiýasynyň önünde ýaşaganyň kesilen kelleti bilen tutulan özök enekesine resmi taýdan günä bildirildi. Orsetiň derňek komitetiniň sözçüsi 4-nji martda Özbegistanyň raýaty Gülçehre Babakulowa enekeligi diýen maşgalasynda 4 ýaşly urut gyzyny öldürenligi üçin resmi günä bildirildi diýdi. Babakulowa şu hepdeniň başynda jurnalistlere Allahynyň özüne enekeligi diýen gyzyny öldürmegi buýranyny aýtdy. Internette oýlanyňy görnütýän polisiýa soragyna çalym edýän wideoda Babakulowa rus howadarlary esasında Siriýada öldürilen musulmanlaryň aýryn almak üçin hereket edenligini aýtdy. Häkimetler Babakulowanyň ruh hastalygyndan ejir çekýänligini aýtdylar. Türkmenistanyň anyň bolan hökümet maslahatynyň nowatdaky kadr çalşygy geçirildi. Prezident Berdimuhammedow statistika edaralaryny artdyryp ýazmalara ýol berilenini, döwlet hasabatynyň nädogry hasabatlaryň berilýändigini boýnaldy. Şu sebäpli Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň başlygy Akmurat Mehmedow işde görýän kemçilikler üçin diýip işden boşatdy. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, orulan sözi ýogsuna Nurwan tanıştyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Salam gaderli dinleyijiler. Merkez Aziýanyň meselelerine başlanyp taýýarlanýan hepdelik mejlis atly ýürüýte gepleşigimiziň nowatdaky sanyna hoş geldiňiz. Pragadaky studiýada siz bilen men Muhammed Tahir. Tajikistanyň mekteplerinde we ýokary okuw jaýlarynda ýurdun prezidentiniň ýürüdýän siýasatyny taryhlamak boýunça düzme bäsleşikler geçirilýär. Prezident Emomali Rahmany ýakynda milletiň lideri diýen laqam hem berildi. Ol özüniň bolsa, onuň ali hezreti jynap prezident diýilip atlandyrylmagyny görýär. Tajikistanyň deputatlarynyň biri ony baxtyň çyragy diýip hem atlandyrypdy. Tajikistanda prezidentiň şahsyýet kültüniň barham öjüýän döwri ýurtda rejimi garşy çykýanlar türmelere basylýar. Garaşsyz habar terişleri bolsa barha kysylýar. Mejlisiň şu günki sanynda biz Tajikistan çelide onuň türkmen ýolbaşçylarından görüldi alýany meňzeýän prezidenti Emomaly Rahmanyň şahsyýet kültü barada gürrüň eder. Tajikistanda häzirki bolup geçýän zatlaryň sebäpleri näme? Ve onun nähili mümkin neticeler bolpiler. Öňimizdäki ýarym sagatyň dowamında bu soraların töwereginde kelediwer. Mejlisiň bugünkü temasyny maslahatlaşmak üçin gepleşigimize Exeter Üniversitetiniň Tajikistan boýunça ilmi işgari Edward Limany, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça derňewçisi Steve Swerdlone, Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Owazy bloginiň redaktory Bruce Panier çagyrdyk. Adam hukuklaryna gözetçilik edýän guramalaryň Steve Scholzanda sizin guramaňyzyň hem ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan ýylyň ýylyna iň soňky orunda ýerleşdirilip gelinýär. Döwleti dolandyrmak düzgüni bolsa awtoritar diýilip hasaplanýar. Ýurtda erkin media, azat pikir ýaly, demokratik özgerçiliklikler barha gysylýar. Emma Merkezi Aziýa sebtindäki bolup geçýän soňky özgerçiliklerden çen tutsaň, ýokardaky ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistana regionda täze bir bäsdeş döreniň diýer. Ol hem Tajikistan. Bugün biz Tajikistandaky barha möjüýän şahsyýet kültü we onuň ýurda ilata ýetirýän täsirleri barada pikirleşýäris. Geliň ilk başda soňky döwür Tajikistanda bolup geçen käbir oňaýsyz özgerçiliklere gysgaça nazar eýelim. Edward, siz bilen başlaýlyň.
I think we're seeing two developments. I think on the one hand, last year we saw an unprecedented crackdown on the opposition. We saw the regions only faith-based.
Men iki ýagdaýy aýratynyň tap geçişim gelýär. Birinjiden, geçen ýyl Täzigistanyň opozisiýa wekillerine garşy entek görülüp eşitilmedik derejede basyş edildi. Ýurtda opozisiýadaky ýeketek partiýa Islam Galkanyş Partiýasy gadagan edildi. 1200-den hem aşa awzalary tutsak edildi. Gurama hem terrorçuluk guraması diýilip ýlan edildi. Gara syýasy opozisiýa we medpuat azatlygyna güýçli basyş boldy. İkinciden, geçen ýylyň aýagynda prezident Rahmony milletiň lider diýip ikrar etmek boýunça konstitusiýa degişli düzüldüşleri girdirmek teklip edildi. Bu Rahmonyň ýurtdaky islenlik kanunundan üstün boljakdygyny aňladyar. Konstitusiýa girdiriljek bolýan başga bir düzüldüşe görä Rahmonyň özüne wardat bolan halatyny onuň ornuny oglunyň Rüssem Emomalynyň tutup bilmegi üçin mümkinçilikler döreýär. Netijede Täjikistanda bir tarapdan opozisiýa wekilleri ýok edilýär, beýleki tarapdan onuň häkimiýetini ilerletmek uğruna kanuny ütkeşmeler geçirilýär.
Rahmon's grip on power on the other hand.
Ho, sizin hem agdap geçen yagdaylaryňyzy Türkmenistanyň misalynda hem görse bolýar. Ýurtda prezidenti tariplap aýdymdyr goşgular düzülýär, onuň şanyna kitaplar ýazylýar. Ilat köpçüligi şol sanda çağırlar hem mecburi ýagdaýda ony alkyşlamak üçin dürli dabaralara gatnaşdyrylýar. Bu egerde bu iki ýurdy deňeşdirmeli bolsa, prezidenti mahabatlandyrmak meselesinde bu iki ýurdun arasynda näme hili meňzeşlikler we aýratynlyklar güzelip başlady?
Well, the one thing is that you no longer have the title of president doesn't have as much meaning because you have some other title that supersedes that. It's much a higher title, and that's what we're already seeing there.
Birinciden prezident diýen söz eýem hiç sada aňlatmaýar. Yurt başçysyna hat bilen at bilen ýüzlenilýär. Siz ýaňy Rahmonyň hem käbir kitaplary ýazandygyny aýdyp gestiňiz. Emma olar Niýazowyň ruhnamasynyň derejesinde arsa galdyrylmaýar. Sol bir wagtda Täjikistanda Rahmonyň alyp barýan siýasatyny tariplap, köp sanly makalalar, kitaplar ýazylýar. Bu hem elbetde Niýazowyň döwründe bolup geçen ýagdaýlary ýadyňa salýar. Türkmenistan'daki medyanın yağdayı hem Tajikistan'ın kini söhlülündürer diysem yanlışmarın. İki yurtta hem havarların ağlavasını yurt bastonlarının kosudurnaktaki üstünlükleri düzyer. Niyazov dövründe yurttaki sahirdir oğulları onun adı bilen dakmak yoğun oldu. Tajikistan'daki dağlık Badaksan sevitinin yakın günlerde Rahmon Avat eylip astandırılıp baslanmağı hem qatı ehtimal. Sol bir vaxtta hem Türkmenistan'da hem de Tajikistan'da prezidentin dasındaki köp sany yaranjyňlaryň bardygyny da aýratynlyk tap geçmeli. Olar prezidentin köwsüni ýalamagy çilni hem taýyn. Bu resmileriň esasy ýeşi prezidentin neleň beýikdigini, onuň neleň halkyň aladasyny edýändigini tariplamakdan ibaret. Hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa, köp halatlarda ýylat üçin edilýär diýilen zatlaryň anyk nämedigini göz ýetirmek hem mümkin däl.
And how important it is to pay proper respect to him because he's done so much for the country, although it isn't very obvious at first what he's done for the country.
Türkmenistan'da Niyazov döwründe onun köp sanly heykeller dikilipdi. Eň meşhuru hem onun güne bakıp duran altın çaylan heykeli bolsa gerek. Şol bir wagtda ýurdun häzirki prezidenti de özünün diňe bir özüňem däl, garandaşlarynyň hem heykellerini dikip başlady. Bu tendensiýa häzirlikçe Täjikistanda o diýen güze ilmiýär. Muňa näme sebäp bolup biler? Bu iki ýurdun siýasy ýa-da medeni aýratynlyklaryny görkezýärmi?
No, I think it's all egotism. Otherwise, you know, unless you want to go way back to the pre...
Yok, men muny egoizm bilen baglanstyryaryn. Egerde ruslardan hem öňkü döwür küýsünilýän bolsa, onda howa. Haçanda bir emir ýa-da han täzelenende, destine juma namazynda okulýan hutbalarda täze liderin ady tutulýardy. Ýurtda onuň şekli bilen täze teňeller batylýardy. Howa, bu hem häzirki Merkezi Aziýadan, has köp Orta Asyr Merkezi Aziýadan habar berýär.
Medieval Central Asia than it is of contemporary Central Asia.
Steve, siz ýakynda Täjikistan barada hasabat ýeredip, onda demokratiýanyň adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary gozgap geçdiňiz. Şol wagtda hem men bu ýagdaýlar dogrusunda Täjikistan bilen Türkmenistanyň näme hili deňeşdirilip bilinjegini bilmeýän sebäbi Türkmenistanda oppozisiýa diýilýän zat turbagaçdan ýok edildi. Dissidentlere edilýän basyşlar nukdaý nazarynyň bu iki ýurdy näme hili deňeşdirip bolar, Steve?
Of course, the situations are different, although in Turkmenistan...
Türkmenistan'daki yagdalar bir neme üytgeşik. Türkmen hakimiyetleri özünün islamiyan adamlarını yitirim ediyarlar. Bilşimiz yali, hazır yudogoloydagi siyasi tusagın ikbali namelimliğine galiyar. Türkmen hükümeti olur barada nahilidir bir maglumat vermekten hem yudurup geliyar. Şol bir wagtda Täjikistanda soňky döwürler bolup geçen basyşlaryň deňi taýy bolmandy. Meniň Iwardyň aýdanlaryna käbir zatlary goşasym gelýär. Tutsak etmeler diňe bir ýüzlerçe oppozisiýa wekilleri bilen çäklenmedi. Eýse Islam Galkynyş Partiýasy bilen ýyl täşik bolanlaryň aglabasy şol sanda aglawçylar, tutsak edilenleriň garandaşlary hem basyşlara sezawar boldular. Täjikistan diňe ýurt içindäki oppozisiýa wekilleri bilen çäklenmän eýse ol daşary ýurtdaky başga pikirli täjikleri hem ýerlap başlady. Misal üçin köp adam Russiýada, Belarusiýada, Moldowada, Kazakstanda we Türkiýede tutsak edildi. Diňe bir misal hökmünde aktivist Maksud Ibrahimowyň akbalyny ýatlap geçmeli. Ol 2014-nji ýylda Moskwada çykyş edip Täjikistanda demokratik reformlara çağırış edipdi. Onga pıçak bilen hücum ettiler. Sonundan Ibrahimovi Moskvadan köçelerin birinden alıp kaçtılar.
Esli wagt onuň nerede digi nämälimdi. Birden hem ol duşenmede peýda boldy. Netijede oňa dürli aýplamalar boýunça 17 ýyl türme tutsaklygy berildi. Islam Galkınış Partiyasının ağdalarının suut dinlenişikleri kolayda başlansa da onlara ekstremizm ayplamalar bilen 17-20 yıl aralığında türme tutsaklıkları berilip başlandı.
On what appear to be extremely flimsy, trumped up cases of so-called extremism.
Prezidentin hükümetteki doğan karındaşları var da gürüne de aysak Niyazov yetim olun için onun hakimiyetteki karındaşları bilen bağlı hiçbir mesele göze ilmendi. Ama Berdi Muhammedov'un gelmek bilen Türkmen prezidentinin karındaşları var adakı meselede Tacikistan'ın izinden yetip bariyanlığını görse oluyor. İki yurttaki bu yağdayı nahil deniştirse olur.
I think as you said, Tacikistan is a neo-patrimonial, nepotistic state.
Tacikistan, Rahmon'un maşgala avdarları ya da onun maşgala avdarları bilen karnaşlık açan beylikli adamlar tarafından bölünür. Paytaht Duşenbe'de istenlik bir işi amal edecek olsan Rahmon'un maşgala avdarları bilen bir bağın bolaymalı.
You need to have almost these family ties with the regime.
Men bu ýagdaýy muny Tajikistanyň Türkmenistanlaşmagy diýip hem ýaňsalasym gelýär. Bu ýagdaýlar adaty Tajik raýatlaryna nähil täsir ýetirýär buruz?
Well, more and more the whole country is centered around all the activities in the country are centered around the president. I mean, he's
Yurtdaki ähli zatlar prezidentin dasında jemlenip başlandı. Türkmenistan barada aydylandı. Türkmenler özlerini bir millet hükmünde görýärler ve yurtda ýylatyň arasında uly bir bölünçük ýok. Emma Tajikistan bu meselede düýbünden başga bir yurt. Tajikistanyň demiradygy gün ortasından çürtketik tapawutlanýar. Yurdun gündogary hem beýlik sebitlere garanyňda üýtgesik. Eýerde bir adam ähli girdiji çeşmelerini öz hatawyna geçirip başlasa, munyň juda we juda hukukly netijeleri bolmagy mümkin. Türkmenistan bilen Tajikistanyň arasyndaky ýene bir uly tapawut şundany bar. Ýagny Niyazow häkimiýetiniň başynda yurdun hakyky lideridi. Onuň häkimiýeti dolan durmak tezirivati vardı. Neticede hem ol Kremlin Rus resmiyeleri tarafından bu vezipa koyuldu. Rahmon bolsa düvünden başka bir adam. Ol bu vezipa yarım harvalar tarafından koyulubdu. Harvalar, vakti elinde biz onu kürsüsünden düşürürüz deyip çaklasalar da neticede Rahmon'un özü olorun yoğuna yandı. Rahmon özünün liderlik hasiyeti üçin değildi. Qaytam tersine kovsukluğu üçin prezident edilip koyulubdu.
Quite the opposite. He was put there as someone who would be malleable, easily controlled and easily dispensed with when his services were concluded.
Steve Tajikistan'da Türkmenistan'a göre adamların has erkin yaşayandığını aytmağa esas var mı? Sebebi Türkmenistan'dan tapawutlukda adamlar Tajikistan'da islen yerinde yaşap bilýärler, bökdönsiz yurtdan çıkıp bilýärler diyen maglumatlar gelip goşýar.
You know, I do think that that Tajikistan, as I was saying, you know, in some realms
Hawa Tajikistan'da kabr jemgyýetçilik guramalary özleriniň kararsyz işlerini ýöredip bilýärler. Emma yangy bir ýuwsyň hem belleşýäli jemgyýete gorky ornaşdyrylýar. Geçen sentýabrdan bäri Tajikistan'daky edilýän basyşlar gaty uly depgeller bilen güýçlenip başlady. Yurtta iň köp şol sanda dini azatlyklar meselelerini hem açık aýdyň maslahat edip bolmaýar. Yurtta senzura ornaşdyrylyp başlandy. Bu zatlary görmek diýsen gynandyrýar. Siz ýangy gelip gitmek azatlyklary barada söz açdyňyz. Emma soňky dur ençeme maşgallara ýurdy terk etmegine gadagançylyk girdildi. Men ýangy hem bellep geçipdim. Bularyň aglabasy Islam we Galkynyş Partiýasynyň tutsak edilen agzalarynyň garandaşlardyr. Daşary ýurtlardan Tajikistana garaşsyz derňewleri geçirmek üçin gelýänlere hem her dürli basyşlar görkezilýär. Qynansak da ýagdaýlar juda oňoýsuz tarapa özgeriýär. Men mundan soň hem çäklendirmeler girdilse haýran galmaryn.
It wouldn't be surprising to see further restrictions of visa requirements.
Gepler Azatlyk Radiosu siz meclis hatly hepdelik gepleşimizi dinleýärsiňiz. Bugünkü programamyzda Täjikistanyň Türkmenistanlaşmagy barada gürrüňe diýärdik. Gürrüňe gysgaça ara kesmeden soňra dowam etdiririz. Tolkunymyzdan aýrylmaň. Meclise qaytadan hoş geldiniz. Tajikistanda barha mövcuyan prezidentin şahsiyet kültü ve onun yurda ve ilata yetiriyan təsiri ve bu yağdayın esasanım Türkmenistanda 90-cı yıllarda başlanan siyaset bilen mengdeşlik ve ayrıtınlıklar var adı gürün ediyarız. Meclisin mihmanları, Ekşiler Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca derin ölçüsü Steve Svirtlu, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovozi bloğunun redaktori Bruce Panier programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbaryan. İhtiyar güç deysen, yurtta prezident Rahmana küş diyecek bari bir yok tahirin. Şeyli yaqdayda ol nemi sebepten hedir ki uğri saylab aldı Edward?
I think it's a difficult question to answer.
Muna cevap vermek kıyın nüşaymese, min pikirimce Rahman bunları elimden eliye etcek diyen düşünceden uğur alıp ediyen olayma mümkün. Oku ulmamınla Rahman Asudol'un tarafına çıkış ediyer deyip, okuçuların ve talipların anını ütkö diyarlar. Rahman yurttaki adam hukuklarının yağdayı sebepli daşardanım küp batışın edilmeyenini görüp özünün bu hareketlerini hayf yayınlanırayan olma mümkün.
So, he feels secure and safe. Can I just jump in and say I agree completely with that. I would second all of Edward's points and say that I think Rahman also looks around the neighborhood.
Men ham qoşaqladım bar. Men Edward'ın aydıp geçenler bilen doly lalaşyarın. Rahman öl qoŋşularına seredip öwrenen bolmaq ham mümkin. Sebäbi Özbek prezidenti Kerimov, Qazaq prezidenti Nazarbayev ham belli bir derejede şu yolu saylap alıptılar. Tajikistan'ın dini inançlara karşı 2009 ve 2011 yıllarda girden qadağançılıkları öz çeşmesini Özbekistan'ın bu uğurdaki kanunçılığından alıp kaydiyar. Edward'ın hem Aydışyalı Rahman yurttaki bolup geçen zatlar için günmatarın hem ulu basış etmeyenliğini gördü.
Rahman and others in the region are hearing very loud and clear.
Menin tekem öz soruma cevap alıp bilmedim. Yan kaydışmayalı. Onsuzum Tajikistan'daki ehli hakimiyet Rahman'ın elindedir. Ol yurtta İslam zadını edip biliyor ama hazırki basışların germenin artmağına neme sebep oldu buruz?
Well, certainly the first reason is because his term...
Birinciden onun konstitutsiyada belirlenen prezidentlik mühleti kutorup bariyar. Ol munun önünü alma üçün nehildir bir çareler görecek bolyar. Hakimiyet başındaki resmilerin öz eden işleri üçün cevapkarçılığa çekilmek mümkünçülükleri katı ulu. Sol sebepten olur hakimiyette bolduğundan köp saklanacak bolyarlar. Bu vasa varmasa oların suda çekileceği iki uçsuzdur. Yönü, nemi üçün edil hazır ki pırsat diyen soru yine ortaya çıkıyor. Geçen yıl Tajikistan'ın yaraşkıl ağlasının 18. yıl dönümü bellendi. Hazır ki rejimin saklanık kalmağının esası sebeplerinin biri hem rahatların belli bir bölüğünün bu ağlasın sebeplerini bolon ursu unutmağıdır. Muçin, hazır ki vakti çilini hükümet İslam Kalkınış Partisi bilen kovukat nasıkları saklayardı. Ama bolup geçen zatları bilmeyen tədi nislin yetişmeyi bilen Rahmon'un hazır ki hareketleri üçün yol açıldı.
Stay in, so it might be significant that we passed an 18-year anniversary.
Ama ehli zat Rahmon'un isleyişiyali özgörcege menzemeyer. Mesela yurdun içindeki kabir toparlar bolyan zatlara karşılık örgüt başladılar. Yadınızda olsa geçen yıl korunmak ministerinin ormasarı eline yara alıp çıkıptı. Hopsuzluk güçlerinin yukarı dereceli işgarlarının biri hem yurdu terk edip Siriyadaki İslam devleti toparına koşuldu geçen yıl. Bu yaktaylar nazara alınsa biz yurtta dartkınlığın taze bir tapkırının başlanlığını aydıp biliriz mi?
He's running a risk with this. There are, as I said, not everyone has forgot about the civil war, and that includes people that were fighting against his government.
Hova, elbette. Ol muni etmek bilen ulu tövükkülçülüğü giyirer. Grazdançılık ursun haqiyyidatı entek ahli kişinin yadından çıkmadı. Ol, maskalı ağdalarını hakimiyeti getirmek bilen, batısları güçlendirmek bilen, qat ulu tövükkülçülüğü diyer.
he is running a risk, and things could go very, very badly very quickly.
Not to mention also some free advertising for extremist groups, you know, that look to, you know, Rahmon's decimation of the IRPT, a moderate Islamist voice.
Bu hareketlerin her türlü ekstremistik toparların Vehhabi dinine hem nağtamaldır. Ekstremistler İslam ve Kalkınış Partiyası ile Aram Müslümanlara edilen basışları Ahli Müslümanlara karşı alınıp barılayan bir çare hükmünde hasiyetlendirip bilerler. Rahmonov'un başladığın bu çarelerinin neticeleri hem yurdun içinde hem de dışında duyulmak mümkün.
For outside and online.
Yankı sanılıp geçilen yağdayların üstesine yurdun hazırki iktisadi yağdayını hem yattan çıkarmalı değil mi kediyerin? Migrant işçilerden ozal kısiyalı pul gelmeyer. Adamların arasında narazilik barha köpelip bariyer. Prezident Rahmon yağdayları gözevçülüge alacak bulundu hem bu ona başardar mı? Sebebi onun kontrolünde bulmadık zatlarım bulup geçiyor hazırki yağdayda.
I think part of the new law not only declared Rahmon
Täze kanuna göre Rahmona milletin lider diyen ad bilen birlikte paragatçılığı ornoşturucu diyen derece hem berildi. Men pikirimçe bulorun sonkusu has mühüm. Yanı bir yusungan belli eşyalı yaş täzikler garajdanlık uruşu görmediler. Emma olorun. Bizde şeyle bir ervet yağday olupdu. Yönü Prezident Rahmon bizi alıp çıktı. Ol bize paragatçılığı ve azudulu getirdi deyip doğamlı tekrarlanıp gelinni. Neticede adamlar yurttaki paragatçılığı hazırı köy hükümet bilen bağlanıştırıp başladılar. Olur urşun tədən qayıdıp gelmediği üçün bahar olan iqtisadi qıyınçılıkları hem gözüm yağlar. Hazırki yağdaylar näçe erweden molup görünse, olar 1992-nji ýyllaky ýaly adamlary ayağı hallarar ýaly derejede däl.
Yeah, immediately before the Civil War.
Bruce, siz bu arada näme diýersiňiz?
I just wanted to jump in with one comment that you know, a lot depends on how they're going to spin this as far as the economic crisis. Now in Turkmenistan, for instance, we've seen they have such media control.
Bu ýurtdaky ykdysady krizisiň ýenengse özgörjekdigine bagly bolar. Türkmen mediýasy ýurtdaky maliýe çökkünligini, hökümetiň dahylynyň ýokdugyny, oňa dünýädäki ýagdaýlaryň sebäp bolýandygyny izle-izlene tekrarlaýar. Eğerde Tajikistan'da oppozitsiya, qarasız media bolan bolsa, olar häzirki iqtisadi krizisi hökümetiň sebäpkärdigini öňe sürerdiler. Emma Tajik hökümetiniň basyşlarından soň häzir maglumatyň esasy çeşmesi döwlet mediasy bolup galdy. Indi Tajik mediasy hem edil türkmenler ýaly iqtisadi krizis bize bagly bolmadyk ýagdaýlar sebäpli ýüze çykdy. Eger-de biziň hökümetimiz öňden görüjülükli çäreleri geçirmedik bolsa, ýagdaýlar has hem yaramaz bolardy diýip ilata maglumat ýetirip başlar.
Policies of our government would be a lot worse than it is.
Steve, if you think pikiriňizçe Rahmon ýurtdaky bar bolan durnuklulygy saklamak üçin nähili çärelere baş goşmaly.
Right, just that, I mean, one other observation on that I just want to mention is that I think Rahmon...
Menin pikirimçe Rahmon ýurtdaky iqtisadi kredisi halkara partnerler bilen gepleşkilerde hem ulanar. Rahmonovun ýurtdaky durnuklulygy saklamak üçin edip biljek işler barada aydylanda ol üstüne alan halkara borçlaryna ygrarly bolmaly. Konstitusiýanyň halk üçin işlemegini kazanmaly. Men ýaş täzik hünärmenleriniň, telekeçileriniň, gyrjdan jemgyýetleriniň aktivlonyň ýurdy durnukly ýagdaýda saklap biljekdigine inanýaryn. Bu ýaşlara özlerini yetiştirmek üçin mümkinçilikleri döredilmeli. Emma muny amal etmek üçin täzik hökümeti öz alıp barýan siýasatyny ýürütmeli bolar. Üstesine de muňa gunmatarın basış etmek gerek.
Tajikistan has to live up to the basic rules of the international system.
Steve Sivertlu, Adam Huklarını Koruyucu Human Rights Watch Kuramasının Merkezi Aziya boyunca derine uçisi meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Exeter Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier siz hem programımıza katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, vaxt tapıp meclisi dinleyeniniz için size hem minnettar. Eger de bu gepleşigi yeni bir gezek dinlemek ya programmada öňe sürilen pikirler barada öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz azathabar.com sahypamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistan'da ýazylan derwede nokat.net arkaly gelip bolýar. Şeride meclis hatly söhbetimizi Azatlyk radiosynyň YouTube-daky Azat Online we Facebook-daky Azatlyk radio saatly saýpalarynda hem çap edýär. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, ol barada öz garaýşlaryňyzy hem beýan edip bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir meclisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.